Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi. ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlary boýunça beýanat çap etdi. Birleşen Ştatlaryň daşary siýasat edarasy Türkmenistana erkin, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çykaran bahasy bilen laýlaşýanlygyny belledi. ABŞ saýlaw ulgamyny ösdürmek wagtynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň berýän teklifnamalarynyň durmuşa geçirilmegine çağırdy. Giň ýaýran düzgün bolmalar bilen geçirilen 12 mart ýerki prezident saýlawlarynyň ýeňijisi işten gidýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow eglan edildi. Bu aralykda ekspertler Türkmenistana häkimetiň atadan ogly geçirilmegini Merkezi Aziýa üçin howply görelde atlandyrýarlar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň 15 martda çap eden beýanatyna Türkmenistanyň halkynyň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz liderlerini saýlamak hukugyna Birleşen Ştatlaryň ygrarlydygy tasdiklandy. Beýanatda ABŞ-nyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmänligi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we Adam hukuklary boýunça edarasynyň gelen netijesi bilen laýlaşýanlygy belenildi. Biz Türkmenistanyň hökümetini saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezilen ülüňlere laýyk getirilmek üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklifnamalaryny berji etmäge çagyrýar diýip beýanat aýtdy. Ýa-da 8 martda demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edara Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedigi maslahat berdi. Bu karar Türkmenistanyň saýlawlary siýasy pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösdürmek babatda guramanyň teklifnamalaryny berji etmedigi bilen esaslandyryldy. Şeýle-de ABŞ-nyň döwlet departamentiniň beýanatyny Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň öýdegi tutýarlylygyna, territorial bütünlügine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitine howpsuzlyk we awadançylyk boýunça umumy maksatlara esaslanýanyny hem notalýar. Biz Türkmenistanyň halkynyň siýasata gatnaşmagyny höweslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny ösdürmegi we umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdirýäris diýip beýanatda aýdylýar. Giň aýran saýlaw düzgün bolmalary bilen geçirilen 12 mart ýerki prezident saýlawlaryna işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiş gazandy. Merkez saýlaw toparynyň resmi sanlaryna görä kiçi Berdimuhammedow 72.97% öterim ses aldy. Ýerki saýlawlarda Serdar Berdimuhammedow filen bir hatarda odol tanalmayan başgada 8 kandidat prezident wezipetine dalaş etdi. Galy berse de tutuş saylaw mögütümünün dowamyny döwlet habar terişçileri iş başynak prezidentin oğluna ses berilmegini açaçan wagyz etdi. Sevit häkimetleri bolsa Serdara ses berilmeldigi barada, ýoksa da munyň netijeleri barada ilata duyduruş verdi. Muňa garamazdan saylawlarda ikinji orny ýelen Hydyr Numnaýew seslerin 11.9% öterimini aldy. Maru vilayetinin hakiminin orunmasarı Ağacan Bekmunadov olsa seslerin 7.22 götürümün aldı. Şeyle de bizim havarçılarımız saylavların devamını giyin ayıran düzgün bozmalar var da havar verdiler. Hiç kim bu düzgün bozmaları hatta yaşayacağım olmadı. Şeylelik bilen 12 Mart taşkıvatta havarçımız adatı A4 ölçülü kağıyda çap edilen saylav bülütenleri, onların hemmeleri ve çäksiz muktarda paýlanan nowarada gurrun berdi. Sagat 17.00-da saýlaw uçağı stogu boşdy. Men ýeketäk saýlawçydym. Saýlaw bülletenlerini pasporta görä däldi. Kwartirada hasap alan adamlaryň sanyny görä berdiler. Pasporta asla seretmediler. 3 bülleten berdiler, sorasam ýene berjekdiler. İçim pişigim üçin sorasam berseler gerek diýip pikir etdim. Bülletenleri adaty A4 ölçüli kağıyda çap ediptirler. Onun dine beylek yüzüne möhür basılıptır diymesen başka goruk yok. Hatta belgileri hem yok. Deyip paytaht yaşayıcı saytti. Azatlığın yurdun bir velayet administrasiyasına çeşmesi 13 Mart gecesinde ne doğru kandidata ses verilen saylaw bülletenlerinin ehlisinin ütküdülönlüğünü haber verdi. Saylaw uçastıkları saat 19.00'da yapıldı. Ama hakimlik ehli saylaw uçastıklarına zirur neticeler bolyanca hasavat ivermedik barada görküdümü verdi. Ýagny köp bolmadyk meçberdäk saýlaw bülletenine Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dalaşgärler üçin köp ses berilipdir. Bütün gije täze bülletenlerde Serdaryň adynyň gapdylyny belli goýdylar. Diňe şondan soň ýary gijeden soň häkimlik bülletenleri kabul edip Aşgabat şäherine ýiberip başlady diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyny şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw halkara synçylar tarapynyň hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Serdar Berdimuhammedow wezipä saýlanmagy bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna häkimet ilkinji gezek atadan ogly miras galdyrýar. Ekspertler bu ýagdaýyň Sowet ýurtlary üçin howpli görelde bolup biljekdigini utaýarlar. Glasgow Universitetiniň professory we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Lukan Çeski özüniň Twitter sahypasyna şeýle ýazdy. Türkmenistan Serdar Berdimuhammedow 72.97 ötürüm tet bilen Respublikanyň prezidenti wezipesine saýlap, dinastik miras düşüklügi amala aşyrmak bilen Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary üçin howpli görelde bolýar. Dolandyryş ülüňlerini ýoýulmagyny alyp barýan ajaýyp planly geçiş. Serdar Berdimuhammedow garyplykdan, korrupsiýadan we giň ýaýran işsizlikden ezir çekýän ýurdy miras alýar. Çağı dowluş derejesiniň birnäme ýokary duna garamazdan Türkmenistan ýylatynyň azalmagy bilen hem ýüzbe-ýüz bolýar. Şahsy erkinliginiň hem de mümkinçiliklerin ýokluğu sebäpli milyonlar çadam ýurdu terk etdi. İş başynak prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisine işden çekilmek niýetini mälim etdi. Munyň ýa-ni mejlis ýerki prezident saýlawlaryny 12-nji martda geçirmek barada karar kabul etdi.